Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om polfareren Otto Sverdrup, og med meg har jeg Alexander Wisting. Du skrev I 2017 boka Skyggelandet, en biografi om det som vel betraktet som den tredje store norske polarhelten, nemlig Otto Sverdrup. Han vokste opp på Horstad gård, han I Åbygda, rett utenfor Terråk I Bindern. Der var det tøffe krav til det barn og ungdom den tiden.
Ja, så du har jo Sverdrup kom jo fra en familie som var, du kan si, må ha vært I noen grad harde typer. De kom jo fra Danmark opprinnelig, og så var de handelsfolk, forretningsmenn, til og med prester I området der, og de var, kan du si, sta, de var tøffe, og Sverdrups oppvekst preges jo av det villmarksliv, han skyter bjørn for han 15, og ikke minst har han jo denne historien med hvordan de lærte barna å svømme. Hvor sant det kan man jo aldri vite, men Sverdrup bekreftet dette her. Det var hans svoger Daniel Koch som skrev den biografi på 20-tallet. Nei, svoger Daniel Koch som skrev den biografi på 20-tallet. Og det har seg jo sånn da at det var vel morfaren som rodde ut midtfjords på et vann der ute, og tok med seg ungene, og da var det på tide å lære seg å svømme på et tidspunkt. Jeg tror Sverdrup var en 8-9-10 år, og når han kommer sånn et godt stykke ut på, så sier han jo rett og slett, det bare å komme seg ut, han hiver jo gutta på vannet, og sier at nå kjører jeg inn, og så svømmer dere. Og det var jo en sånn fysisk måte å lære seg ting på, og du kan si at jeg ikke sikker på om allting var, alt var sånn der ute, men det klart at dette var en ganske tøffe kår der de bodde, og Sverdrup kom ikke fra noen rik familie. Han kom fra en familie hvor de hadde vært rike tidligere, men faren var ikke det på noe vis. De var mange barn. Det var en tøff periode. Dette jo på 1860-tallet vi snakker om nå, er jo født I 1854, og det en ganske annen tid I Norge enn det som skal komme senere. Så dette han vokser opp I et produkt av en helt annen tid. Blir du ikke en mann, så det I prinsippet ferdig, vel det egentlig morfaren vil lære.
Mm. For det en ganske røff pedagogikk.
Ja, det en røff pedagogikk, og du kan si at den kommer jo til å prege Sverdrup I livet sitt videre. Mm. Den type pedagogikk overførte jo han litt grann til de ekspedisjonene han til en viss grad var med på, og du kan si at det kan hende det herda, og det gjorde han jo til en veldig fysisk person på alle måter, men det klart at det var et veldig sånn fatalistisk syn på livet i den familien, tror jeg. Nå mistet han jo også en del av søskene sine tidlig, det var jo høy barnedødelighet og sånne ting, så det klart at den vokste opp hvor liv og døden var tett på hverandre, og du var nødt til å takle det du kom ut for, og når du bodde ved sjøen, og sjømannsyrket var en del av det man kunne livnære seg på, så det klart det var en nedtur å ikke kunne svømme. Du måtte rett og slett det.
og han, du skriver at han fikk jo våpen allerede som 10-åring og streifet rundt og jakta sammen med broren sin.
Ja.
Og du har jo vært inne på den første bjørn før fylte 15.
Ja, og du kan si at jakt og fiske var jo noe av det viktigste der han vokste opp, og det klart at Sverdrup, han skriver jo senere om det. Og det tida vel noe av det det beste han vet. Det å ligge ute I skaven I kulla, det å jakte, det å være på fjellet, det å gå på ski når snøen kommer. Altså, Og denne bjørnen, det var nok flere unge som skjøt bjørn den gangen, for da var jo bjørn en reell, både en trussel og et slags sånn manndomsmerke. Hadde du tatt bjørn, så var du noe til kar, liksom. Mm. Og det var jo det Sveidrup var. Jeg tror nok Sveidrup veldig tidlig, kan du si, var opptatt av å bli noe til kar, og det ble han vel egentlig også.
Og han var, så vidt jeg forstår, velsignet med en veldig, veldig god fysikk.
Ja, og det var vel kanskje en produkt delvis av det han drev med når han var guttunge, og hvordan han ble oppdratt. Altså, Sveidrup var tett, han var ikke så høy, men det klart han var seig, utholdende og muskuløs på alle måter, og han var en fryktelig god skiløper. Du kan si hvis Nansen kunne betraktes som den ledende skiløperen noen år senere, så var nok ikke Sveidrup bok. Som skiløper han heller, kanskje en litt annen karakter. Men det klart, utholdenhet, styrke kombinert med kondisjon, evnen til å tåle frost, evnen til å tåle omskiftelige tilstander, altså, det var Otto Sveidrup i et nøtteskap.
Han dro fra Bindalen som 17-åring, og han i Steinkjær, og så søkte han seg mot sjømannslivet.
Ja, og det var vel egentlig det han kanskje, altså nå var ikke Sveidrup odelsgutt, for han kjøpte jo en gård. Han var jo ikke odelsgutt, han hadde eldre bror, nå døde jo broren ute til sjøs. Og jeg tror vel faren ønsket på alle måter at Sveidrup egentlig, at Otto ikke skulle egentlig bli sjømann, sånn endelig, men det klart at han likte ikke livet i et jordbrukslandskap der oppe, for han var fangstvesentlig. Han hadde jo vært med på fangstekspedisjoner i ganske tidlig alder. Og det klart, sjømannsyrket er spennende. Han blir forlokket av det. Du hører historiene om sjømennene som kommer inn, ikke sant, til Steinkjær, og sånn om hvordan livet er der ute. For Sveidrup var nok den eventyrverden, og dette er jo som sagt, da var verden mye større, og bare det å reise til Kristiania, eller reise til Europa, var jo noe som de færreste egentlig opplevde utover sjømennene.
For han tok eksamen som styrmann, som 21-åring, og ble skipsfører som 24-åring, og var vel da fullbefaren?
Ja, på en måte var han jo det. Faktum var jo at foreldrene ønsket at han skulle gå på teknisk skole, og det gjorde han i Trondheim. Spesielt moren var jo glad for at han i første gang valgte det. Han hadde en veldig omsorgsfull mor, han hadde veldig nært forhold til moren sin, hun døde relativt ung. Men han trosset jo på en måte dette skolegreiene, og Sveidrup var nok ikke dårlig på skolen i utgangspunktet, men det var noe med viljen, det var noe med lysten. Han skulle ut, men han trengte jo, for den kunnskapen var ikke helt ute for så vidt, i en tid hvor du gikk fra seilskuter og over til ny teknologi med et annet utgangspunkt. Så det å være styrmann og kunne noen, det var nok ikke feil allikevel da, men det er klart, styrmanns skippereksamen på en måte da, var jo en greie du kunne ta for å komme deg litt videre. Mm. Og Sveidrup ville jo opp, fordi at altså, Sveidrup var nok opptatt av en klassereise, og første steget på en mulig klassereise var jo å komme over det å være en vanlig sjømann, eller en fisker, eller noe sånt, eller en jordbruker. Mm. Og det er klart at det ga muligheter. Han kunne reise, han kunne få OK lønn, og han kunne oppleve ting han ikke ellers ville oppleve. Han var jo en fyr som også etter hvert kom til å investere noe i aksjer og sånn, også innen lignende selskap som han jobbet for. Det gikk ikke så bra. Men det er klart at han følte nok han kom på riktig hylle i utgangspunktet. Mm. Det var i hvert fall det som han trodde.
Og i boka di så skriver du om et forlis han var med. Han var med skånheten Carl Martin av Namsos utenfor Skottland i 1884. Hva skjedde der?
Nei, dette er jo et vanvittig dramatisk forlis. Nå var det jo ikke det at ikke skuter gikk ned på den tiden, for det gjorde de jo, dette var ikke en kjempestor skute, men de blir jo på en måte ført inn mot land av en pålandsstorm, og det er jo masse undervannsskjær. Dette er ganske vilt, eller ser litt vilt ut, dette renget. Det er masse undervannsskjær, og det de frykter er jo selvfølgelig at båten skal knuses til pinneved, uten at de får reddet seg ut på noe vis som helst. Og det er jo ikke noen måte å anrope noe på fra den skuta der. De håper at folk fra land kan se dem, men for Sveidrups del er de overlatt til seg selv. Båten er i ferd med å knuses under dem. Det som skjer er jo at kapteinen og han som leder skuta, Han gikk, var jo sikker på at han skulle dø, så han gikk under dekk og begynte å lese i bønneboka og mistet helt fatningen. Vannet siver inn i båten. Båten ligger nå halvveis på tvers og tar inn vann. Det begynner å se veldig stygt ut. Det han gjør før han prøver å redde kapteinen sin, så sørger han for at mannskapet bindes fast oppe, så at ikke de blir seilet ut. Blant annet binder de seg oppover i riggen.
Okay.
Sørger at de blir festet i riggen. Sveidrup hopper jo da ned i iskalle vann, for dette er i november, så det er kaldt som pokker, og svømmer ned, dukker ned for å få med seg og dra med seg opp kapteinen, som da er allerede langt på veien i dødsriket på mange måter.
Han har gitt opp
for lengst. Dette er liksom, dette går rett vest. Og han får dratt med seg kapteinen også ut, og forbindt han fast i riggen han også. Og det neste Sverdrup er å hoppe ned igjen i vannet, og svømme for å finne noe mat som ligger og flyter, fordi at han må holde mennene våkne, for ellers vil du jo ramle ned, du vil jo kanskje frosten ta det. Så han, blant annet får han tak i noen pølser og litt forskjellig, og det er jo vassen fæl mat, men det han klarer er å holde mannskapet og kapteinen våkne ved å skjære opp små biter og gi dem mat der de henger bindt fast oppover.
I stormen,
og det er relativt spektakulært sånn sett. Det er jo nesten umulig å forestille hvordan det har foregått, men altså, det er en sterk, sterk opplevelse. Så har jo noen etter hvert sett skuta i havsnød, og det kommer da en redningsaksjon i løpet av natta eller på morgenkvisten, sånn som de blir tatt opp på dette slottet som ligger opp på odden der etterpå. Og det er klart, den redningsbragden går ikke upåakta hen på mange måter. Så det blir jo en kjent historie. Så som kaptein, så får han, eller som styrmann, så får han jo et veldig sterkt omdømme til å begynne med. Da. Og det er klart, han hylles av mannskapet, han hylles av de som redda det. Mm. Og det er klart, det er en prestasjon. Han risikerer jo alt selv for å redde mannskapet, for så vidt også seg selv.
For dette er jo en type handling som krever for det første et iskaldt hode, men også stor personlig mot. Og ikke minst så betinger det en del sånn praktisk innsikt. Da.
Og dette er vel egentlig der, dette er jo der Sverdrup viser på noe som skal bli hans senere styrke, det å ta noen beslutninger der og da når det brenner som verst. Og det er klart at det, som du sier, det fordrer både at du kan en del ting. Du har på en måte en plan når du gjør det.
Mm.
Og så skal du selvfølgelig tørre å gjøre akkurat det. Mm. Og det er klart at det var jo noe av det Sverdrup hadde på en måte i seg. Jeg tror ikke det var noe som var tillært på en måte. Du hadde ikke opplevd akkurat det før, men han tok jo den på relativt strak arm, og senere så skulle jo dette på en måte være en veldig, veldig nyttig erfaring.
Mm. Mm. Han ble jo oppdaget, den godeste Sverdrup, av broren til Fridtjof Nansen, Alexander Nansen. Og hvordan ble han oppdaget?
Nansen hadde jo en plan om å gå over Grønland. Og å gå over Grønland krevde jo skiløpere. Det krevde jo også folk med, kan du si, kanskje utholdenhet og sånne ting. Han var jo, hadde fått med seg to, skulle ha med seg to samer, han skulle ha med seg en premierløytnant, til en viss grad måtte militære også være med i disse ekspedisjonene. Og så lette de også etter en slags idrettsmann, kanskje. Nansen var jo selv en idrettsmann, Alexander Nansen var altså en svært dyktig skiløper, han var advokat, og som ofte var i polarekspedisjoner, det var sånne brødreprosjekter, og Alexander Nansen var på en måte også en slags utsendt medarbeider, han så etter folk. Og så hadde han hørt om Otto Sverdrup. Dette var fordi Otto Sverdrup hadde vært på en skitur med søstrene sine, og endte opp med å bære den ene søsteren i milevis over fjellet. Og dette var en historie som da hadde spredd seg på folkemunnet oppe i området der, så når han, Alexander Nansen, var i Steinkjær, så fikk han høre om dette, og han pratet med Sverdrup. Sverdrup søkte jo selv også på denne ekspedisjonen, så det var klart det var flere grunner til. Han ble også anbefalt sterkt av en annen relasjon til Alexander Nansen. Men Alexander Nansen tok seg altså med Sverdrup på skiturer, og de to bonda ganske godt. Det var en ting med Sverdrup. Han var ukomplisert. Han var litt traust, litt trygg, og Alexander så han som jovial, altså en mann som du kunne forme, en mann som nok ikke ville være i noen opposisjon, en fyr som hadde alle fysiske attributter, var en dritgod skiløper, og i tillegg ville være et ganske lydig verktøy. Jeg tror nok det var sånn de så det. Nansen-brødrene var ganske gode, i første omgang i hvert fall, til å vurdere de karakterene de skulle ha med seg på reise.
Mm. Mm. Og hva slags rolle spilte Sverdrup I skituren over Grønland? Det startet jo veldig dramatisk.
Ja, altså skituren over Grønland er jo en dramatisk ferd. Man gikk jo på en måte inn I et land selvfølgelig man ikke hadde sett før eller opplevd før over der. Hadde jo vært menn langs kysten hele veien, og Norden selv hadde jo også sett deler av landet, man spekulerte jo hva man ville møte. Og det klart at av den gjengen som var der, så ble det raskt sånn at Sverdrup fikk en posisjon sammen med Nansen. Når de går ut mellom breene på den første delen av dette her, når de kommer til Grønland, så jo Sverdrup Nansens prefererte reisefølge. Ikke fordi at han en god samtalepartner, for det han absolutt ikke, men han redder jo Nansen, han plukker opp Nansen når Nansen gjør feil. Han er forbilledlig I forhold til å gjøre de rette tingene. Dette har jo også skjedd på veien inn, for så vidt, til Grønland også, hvor Sverdrup på flere anledninger har vært essensiell når de skal inn til Grønlandsområdet. Så jeg tenker at hans erfaringer fra sin egen skipsforlis, sin egen skiturer, ikke minst spiller inn her når Nansen ser at Sverdrup, han kommer til å bli mitt nyttigste verktøy over isen.
Og Sverdrup åpenbart veldig god til å kombinere kunnskap han har fra andre områder og omsette det praksis der inne på isen. Eksempelvis så tenker jeg på sånn den seilsleden som han... Han designer?
Ja, han jo I praksis en av de første vindsurferne, sånn sett, over isen. Og det er jo litt sånn innovasjon I det. Det som med Sverdrup jo at han kan jo da sjømannskapet. Hvis du kan si, det jo ikke Nansens forse egentlig I prinsippet, selv om man senere skal bygge en polarskute som heter Fram, så jo ikke det hans greie. Altså, Sverdrup kan elementen. Han vet hvordan vinden virker. Han vet hvordan dette fungerer sammen. Mm. Og sånn sett, hvis vi kan si at Nansen har den overliggende kunnskapen om de store linjene I vitenskapen og I området de trer inn I, så vel egentlig Sverdrup, han på bakken, han som skjønner akkurat, nå går jeg dit, nå gjør jeg det, vinden sånn, vi kan ferdes raskere hvis vi gjør det på den måten. Så på mange måter jo Sverdrup en slags sånn innovativ fyr sammen med Nansen, og kanskje får de også det beste ut av hverandre i hvert fall i en periode over Grønland.
De krysser jo da Grønland på ski, og på slutten der så dukker det jo behov opp for en båt, og da bygger han jo også en båt, en halv båt nærmest.
Ja, den halve båt de bygger jo det de har foran seg der, fordi at de nødt til å komme det ut denne fjorden, og komme til der det bor mennesker, og det klart det kaldt, og det jævlig, og de sultne, og alt gærent. Men på en måte så de jo der, de har jo, og der har også forholdet begynt å skrante litt grann på det tidspunktet, fordi at du har vært så lenge sammen, og du har møtt såpass mange utfordringer, men selvfølgelig, begge vet at vi nærmer oss. Vi nærmer oss på et eller annet vis. Mm. Det jo en sånn innovativ greie. De bygger av det du har. De setter seg I en båt som egentlig et mirakel at klarer å bære dem inn over denne her fjorden. Mm. Men den gjør den nytta. De kommer ganske langt, og faktisk så det en viktig element I den siste delen av den ferden. Så dette med å ta grep, bare finne noe, bygge noe, lage det du har, der jo disse to faktisk veldig gode sammen på Grønland.
Mm, mm, mm. Og såpass inntrykk har jo Sverdrup gjort, altså, som du har vært inne på, han redder jo livet til Nansen, da Nansen I ferd med å falle ned I en bre, blant annet, og tar jo en rekke andre grep underveis her, og han vokser såpass I Nansens anseelse, åpenbart at han blir hentet inn som kaptein på Fram.
Ja, det jo, du kan si at forholdet mellom de to jo, veldig gjensidig respekt etter den første ferden. Samtidig det noe personlig gruff her. Sverdrup føler han blir satt litt til siden etter ferden. Han får jo ikke den samme oppmerksomheten av en annen ekspedisjon. Men likevel, han blir til en viss grad en stjerne. Han kommer, reises opp til noe han ikke har vært for. Samtidig tjener han dårlig med penger. Mm. Mellom ferdene så må han kjøre skrapjern på Sørlandet. Så det klart at Sverdrups liv det ikke en direkte linje til suksessen, for mens Nansen samler inn penger, og Nansen samler jo inn penger som man må til disse ferdene, og det mye penger som skal opp for å få bygget fram, så det et slags ødeland for Sverdrup. Men Nansen holder han varm. Han sier, ja, men du, vi skal, og vi må få til dette her, jeg vil få til dette her, du skal få en mulighet. Og etter hvert så blir jo Fram bygget, og da blir jo Sverdrup også en sentral del av byggingen av Fram. Mm. Så han jo med, men faktisk helt Fram, omtrent de drar, det usikkert om han kommer til å få en kontrakt. Så det ligger og vaker lenge dette, og Sverdrups misnøye i den perioden er betydelig. Så det ikke sånn, det ikke en sånn rein oppbygging til en heltehistorie, men det klart det geniale grepet med å bygge denne polarskuta Fram, som kunne løftes opp av isen i stedet for å brytes ned til en Nordpolsekspedisjon. Der Sverdrup også en vesentlig del. Han reiser og kjøper inn materialer for Colin Archer, for eksempel, og jobber jo vekselsvis for Archer og Nansen i den perioden. Og det klart, Nansen så jo at her var en fyr som kan redde hele greia. Mm. Hvis det skulle gå ærent, det klart han så det. Men mot Nordpolen så ønsket seg nok Nansen litt andre typer. Han ønsket seg vitenskapsmenn, han ønsket seg kanskje noen snakke mer med enn det, enn den litt tause Otto Sverdrup. Men for all del, han var definitivt et første valg, og han var et veldig godt valg.
Vi skal komme litt tilbake til det med økonomi og Sverdrup, men vi kan jo i hvert fall fastslå at det, også etter den første turen over Grønland, så han klarte aldri å kapitalisere på den. Han ble liggende i et sånt dødvann egentlig, helt til, som du sier, Nansen hentet han Fram igjen.
Ja. Altså, Sverdrups liv er jo egentlig fortellingen om å være et økonomisk dødvann. Mm. Han fikk jo noen muligheter, han kom til å tjene noen penger. I dette tilfellet her så er det jo på en måte at ekspedisjonsbetalingen var i seg selv ikke oppsiktsvekkende god etter Grønland. Og i utgangspunktet så hadde jo ikke han det, hverken lov eller noe i seg å skrive noen bøker Otto Sverdrup i første gang her etter han var, følte seg nok allikevel da, han var jo fortsatt ungkar, han hadde ikke barn, han følte nok at det var mulig å greie seg på, men han altså, livet som skrapjernskipper på Sørlandet var begredelig, og han forbanner jo alt, ettersom han har jo vært på alles lepper. Han er blitt kjendis,
ja.
Men allikevel så har han liksom ikke, han har ikke fått det ut av det, mellom der som han hadde håpet av. Det går jo fortsatt noen år før Fram skal legge ut på ferden mot Nordpolen. Og det klart at det livet hans jo sammensatt i den perioden der. Det ikke noe tvil om.
Men så kommer vi altså til Fram, og da skal de skal altså reise nordover, la seg fryse inn i isen, og planen er da å drive over Nordpolen.
Det jo en dristig plan, og det jo egentlig en vanvittig plan på mange måter. Det Nansen oppdager jo at de relativt, han tenker jo at bassenget er ganske grunt der oppe, altså nord for Russland. De legger seg jo inn i Nordøstpassasjen for å fryse inn. Men når de sitter og måler dette her, så finner de ut at det opp til 5000 meter loddesnoren dem, så går jo ikke, når jo ikke bånd. Og det jo da skjønner at disse elvene en liten dråpe i et stort hav, så etter hvert så finner jo han ut at Fram ikke kommer til å klare dette her. Mm. For Sverdrups del så jo fortsatt det der med å nå, altså som kaptein ombord, så han selvfølgelig, han har et annet oppdrag. Han tenker ikke først og fremst på det store oppdraget når han går inn. Han tenker på at han skal få skutet til å funke med sine mann, eller sine menn. Mm. Og i utgangspunktet så gjør vel for så vidt den skuta det. Nansens lederskap er litt vanskelig for Sverdrup å takle der, for Nansen utvikler jo veldig mye hjemlengsel, melankoli. Mm. Han jo til motsetning til Sverdrup, som har en gammeldags tro, så jo Nansen i praksis ateist. Han sitter og ser på stjernen og ser at der ute ingenting, det ikke noe Gud som holder noen over oss. Det det blaffet vi lever, og så vi ferdig, og nå har jeg risikert allting her ute. Og det jo det preger Nansen. Han på en måte blir alene om de tankene på Fram. Sverdrup blir nok mer på mannskapets lag. Han anses nok som å være en god kaptein. Han tar seg av folk. Han får skuta som igjen blir en sånn der bygger og forsker og måler og holder på. Det et kjempeverste som ligger ute i isen som skal fungere. Og det går en stund veldig bra.
Ja, fordi på det tidspunktet hvor han er så kaptein, blir kaptein på Fram, så vet han at de ser for seg, han usikker på hvor lenge, men det kan være 3, kan være 4, kan være 5 år borte i isen. På det tidspunktet har han kone, han har fått en datter, og da tenker jeg, hva var disse folk har lagd da? Altså, når man tenker tilbake på det i dag, er det jo ganske fascinerende. Du reiser ut, kan bli borte i 5 år.
Ja. Altså, nå var jo selvfølgelig mange var sjømenn, og sjømenn hadde jo en viss erfaring å være borte fra familien sine. Men det jo sånn som Nansen, takler det jo ikke. Sveidrup har det helt forferdelig. Han jo så glad i denne datteren og kona si, Greta. Og han, dagbøkene hans rørende lesning, hvordan han liksom legger ting han har fått med hjemmefra fra datteren når han drar på puta si og sånn. Han ganske annerledes enn de andre. Så bak det steinharde fasaden og skjegget og det som står der, så det kanskje Frans mykeste mann som går til sengs om kvelden og holder på tingene til datteren Audil og liksom han lengter selvfølgelig hjem, men selvfølgelig, han har en realismeorientering til det der. Jeg skal være borte, jeg vet det, dette gjør jeg, fordi jeg skal gi familien min en trygg hverdag. Det utgangspunktet. For dansen det litt annerledes. Den verden han elsker, den borte på en måte ut i isen. Han ute sammen med en gjeng med ubehøvla typer, den visker han. og det har han takler de på veldig forskjellig måte. For Sveidrup jo egentlig den gjengen der mer lik han. Så det går egentlig fint lenge tross den hjemlengsen. Men det klart at du bygd av noe spesielt materiale når du takler det, og når du ikke nødvendigvis får konsekvenser for Sveidrup, så takler han det psykisk. Det jo ikke det som skjer for de andre ombord.
Nei, fordi det må vi også snakke litt om. Det her. Altså, vi har, de bor altså flere år på en skute innen frosset i isen. De har hele tiden denne overhengende trusselen om å bli skrudd ned i isen, og de har den jevne belastningen med å måtte omgås hverandre. De kan hende ikke like hverandre engang. Altså, fortell litt om det.
Ja, det er nesten umulig i dag å forestille seg det. For alle tilfeller i dag så har vi mulighet for å ringe noen, eller sende en nødmelding eller en backup. Ikke sant? De der ute. Folk vet at de har dratt. Men det ingen som kan komme og redde dem. Det ingen som kommer til unnsetning. De lever med en konstant dødstrussel rundt seg, og de lever mennesker tett opp hverandre, og som du sier, det ikke mennesker de engang liker. Det mennesker som kanskje veldig forskjellige. Det som skjer jo at psyken etter en tid begynner å brytes ned. Dette, og virksomhet jo hovedmiddelet mot det på det tidspunktet der. Da man jo redd for igjen dette skjørbuksproblematikken, altså kostholdsfeilen, men det fortsatt såpass mye å jakte det området, at jakt en av de viktigste adspredelsene. Det noe av det som får folk til å funke. Men ikke sant, når mørket legger seg, tenk hvor lenge det mørkt. Og du sitter inne der, og du tror kanskje at du skal, kanskje i perioder tror du at du aldri kommer hjem igjen, så det klart at det gjør noe med syken. Ettervirkningen for mange av de som var der var voldsomme og tøffe. Det jo en ganske høy selvmordsrate blant polfarere, hvis du ser en statistisk på det, selv de norske.
Og det var jo, så vidt jeg forstår, eller så vidt jeg leser meg frem til i boka di, så var det jo, det var noen slåsskamper. Altså, de barka sammen.
Ja, og mesteparten av det skjedde først og fremst at Nansen hadde forlatt skuta, men det klart at etter en tid så løser det seg opp. Da mister man respekten. De mistet respekten for Nansen, dessverre relativt tidlig.
Okay.
Når Nansen går ut fra forlater skuta sammen med Nansen, så liker man å si at han egentlig ville hjem. Han gikk hjem. Han gikk ut på det mest risikofylte, altså en dødsmarsj egentlig. Tilsynelatende mot Nordpolen, men kanskje egentlig på vei hjem. Det som skjer at når den ene lederen forsvinner, så har den andre lederen fortsatt den som har mest autoritet. Altså Sverdrup hadde mest autoritet blant mennene, mest troverdighet blant mennene. Han var stabil i humøret, men på et eller annet tidspunkt forsvinner respekten for Sverdrup også. Og her det slåsskamper, det folk som løper etter hverandre med hamre, og det tar ordentlig av under dekket på fram. Så på en måte så får du konsekvensene alt det sammen. De hadde jo reddet seg mye alkohol, så det var en viss grad av fyll ved noen høytider. Og selvfølgelig den psykiske påkjenningen, det sammenbruddet som på en måte uunngåelig ville skjedd. Altså du lenge nok ute, så kommer sammenbruddet fullstendig. Men her begynte det å nærme seg et eller annet sted når du hadde vært ute en 2-2,5 år. Da var det på frysepunktet også for Otto Sveidrup. Det var jo også sånn at du har jo da en lege med et narkotikaproblem underveis der. Så det det mange faktorer som spiller inn. Og midt i dette står Otto Sveidrup, en kar fra Bindalen, solid planta med beina i jorda, og gjør det beste han kan. Han gjør det veldig bra, men han kan egentlig ikke forhindre at alt nesten går til helvete.
Som du sier, så forlot jo Nansen og Johansen forlot jo skuta i 95. Inntil da, hvordan hadde forholdet mellom Nansen og Sverdrup utviklet seg?
Det ble jo kjøligere og kjøligere. De på en måte ble mer og mer uenige om hva man skulle holde på med, men først og fremst irriterte jo Sverdrup seg over Nansens humørsvingninger, for de var betydelige. Og du kan si at det er vel egentlig en enorm lettelse fra, som Sverdrup skriver i dagboka sin når Nansen drar. Og det er klart at kanskje er det urettferdig mot Nansen, for det er klart hvem som satt med det til syvende og sist, kanskje den øverste bekymringen var nok Nansen, men i motsetning til andre så var han nok ikke skapt for det lange oppholdet i isen som han satt i. Så det er mange små ting, små og større ting, som gjør at de på en måte egentlig glir fra hverandre. Når Nansen forlater fram, så har egentlig Otto Sverdrup og Fridtjof Nansen glidd fra hverandre så mye, at de kan aldri til syvende og sist egentlig bli buddies som de har vært på noe vis, og det skal jo vise seg i fullt mån senere.
Akkurat, akkurat. Du nevnte jo dette med en narkoman lege, det var jo Blessing. Hvordan løste Sverdrup den floken?
Nei, dette er jo egentlig de tingene som er relativt imponerende, fordi at Sverdrup setter jo denne legen rett og slett på en fullstendig avrusningskur.
En detox?
Ja, egentlig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det er jo det han gjør, og Sverdrup sverger jo til sånne ganske enkle metoder, der kom deg opp, gå tur, og gjør sånne ting, og spis enkelt. Så han innførte jo et veldig sånn der sunt kosthold, som han var vant til fra barndommen. Dette er korn, det er kjedelige ting, men på en måte skal du snu helsa til en del av det mannskapet, så måtte du jo for det første ha aktivitet, men for Blessing så var det avrusning, så han fjernet rusmidlene, han tok dem vekk, han lette jo, ikke sant? Han hadde jo gjemt ting her og der, og det, du kan si at Blessing var jo den som egentlig lå nærmest Nansen, sånn intellektuelt sett, kanskje Sigurd Skott Hansen også, men først og fremst Blessing. Og det er klart at når han falt ned i det han gjorde etter Nansen hadde forlatt skuta, så var det en slags katastrofe. Legen er ute av drift, og blir du syk der oppe, så er det jo legen, nettopp legen du trenger. Så for Sverdrup var det helt essensielt å få legen på beina. Han skulle jo oppleve på sin egen ekspedisjon senere et enda verre utfall enn det han var midt oppi her.
I den perioden etter at Nansen hadde og Johansen hadde forlatt skuta, hvordan ble han opplevd som leder av de andre på båten?
Det gikk nok litt opp og ned. Det var først og fremst ble nok ansett veldig mørk han også i sinnet i en stor periode. Og det var selvfølgelig, for de lå og stampa. Da var det jo bare ett mål, og det var å komme ut av isen og komme seg hjem. Om de trodde at Nansen og Johansen ville overleve, det vet man jo kanskje ikke, at de trodde de ville nå i Nordpol. Jeg tviler på at de trodde det. Og det var jo ett mål, det var å komme seg ut av den isen når muligheten bød seg, men de lå jo ganske godt frysig fast. Og Sverdrup har jo en, det er litt sånn blandet, fordi at han snur det på en måte på et tidspunkt, så klarer han å snu det, til å få egentlig, jeg vil si at han har god støtte bakover, og etter omtalen, ettertiden fra de andre som var med, gir han jo veldig gode skussmål for både alt fra lojalitet, det til å se mennene, og det er jo litt fordi han er fra den samme klassen som dem. Han tilhører ikke noen elite militærutdannet kaptein, liksom, så han tar fram den styrken, og jeg mener at det siste måned der, det er en ren snuoperasjon mot det positive, og så klarer de å sprenge seg ut av isen til slutt. Og det er klart at for anseelsen i ettertid for dem, så han redder jo Nansens rykte. Han redder sitt eget liv og mannskapet sitt. Og du kan jo tenke deg for Fridtjof Nansen, som da kommer hjem litt i tid foran og møter Norge. Hva om skuta hadde gått ned? Hva om du hadde forlatt alle mennene dine, og de lå igjen dev i isen? Mm. Det hadde blitt et ganske annet ettermæle enn det vi har på Nansen i dag.
Så det helt kan ødeleggende.
Han, ja, og det kan han takke Otto Sverdrup for. Mm.
Ja, for skjebnen ville det jo slik at de kom med omtrent en ukes avstand, så kom de tilbake til Norge.
Mm. Ja, det er jo nesten litt, tilfeldig at, altså, at Nansen i det hele tatt klarer å komme seg til Norge. Det er en bragd uten sidestykke det Nansen gjør, sånn overlevelsesmessig. Og det er jo en bragd å få fram ut også. Og det blir ikke så... Altså, Nansen er på pinebenken i omtrent en uke, inntil Sverdrup går i land på Skjervøy og varsler den lokale fyrvokteren og får sendt denne meldingen ut. Og da er jo for Nansen, det må jo være den største lettelsen i hele verden. Plutselig fra all usikkerheten så er dette her kanskje den største ekspedisjonen noen gang gjennomført, den største bragden i norsk sammenheng, noe å samle folk bak, og det er jo en, altså det er en helt unik opplevelse.
Men heller ikke her så skal Sverdrup i noen særlig grad klare å kapitalisere på eventyret.
Nei, og nå kom jo inn det som lå i kontraktene. Det var jo et dilemma hele veien her, fordi at lederen, og selvfølgelig kanskje med god grunn, fordi de risikerte jo mesteparten, hadde jo kontrakter som egentlig ga dem alle rettigheter og muligheter. Dette var blant annet bøker og foredrag. Men Sverdrup hadde fått inn at han hadde mulighet til å skulle få mulighet til å lage en bok basert på sine beretninger. Og han hadde jo også brukt, når han kommer i land, så bruker han ganske mye penger selv privat på å framkalle bilder og sånn fra ekspedisjonen, fordi at han har jo et håp om det. Nå blir jo det til det første store bruddet mellom han og Nansen. Nansen avfeier fullstendig dette her. Broren til Nansen er jo da mellomleddet på det, men dette forbitrer Sverdrup vanvittig. Han har ikke hatt noe dårlig lønn når han har vært ute, men det er klart at det er noe helt annet for å trygge ettertiden enn det Nansen selv opplever, og Amundsen senere skal få muligheter til. Så det ender jo med en veldig enkel løsning, hvor det han gjør får være en del av Nansens beretning, og det forbitrer Sverdrup voldsomt. Han går jo da i planer hele tiden om å gjøre nye ting, kanskje gjøre nye ting selv, men etter ferden, det første året etter ferden, så er det først og fremst en stor, stor skuffelse, til tross for at han er med på heder og ære. Altså han sammen med Hjalmar Johansen og Fridtjof Nansen, så får han jo på en måte en grunnleggende, men han kommer litt i skyggen av de to som har gått selve skituren.
Og det er vel på en måte litt livet hans i et nøtteskall, han kommer litt i skyggen.
Ja, og det er jo nettopp den, det var veldig kaldt i skyggen til Nansen. Det erfarte jo Sverdrup, det er fælt Roald Amundsen også for så vidt senere. Og det er klart at Nansen ville nok folk vel, men det er klart at når Nansen kom tilbake, så skulle han ta den store prosjektet sitt og omsette det i en hel bråta med forskjellige spennende ting. Mm-hmm. Han hadde hverken tid egentlig, eller ønske om å tenke så mye på dem, og det er klart at han hadde nok allerede følt at forholdet til Sverdrup var begynt å distansere seg under ferden. De var, tenkte rett og slett ikke likt. De var to vilt forskjellige mennesker, og han merket nok at Sverdrup hadde manglet en respekt for han, kanskje, som han nok følte at han jo hadde gjort seg berettiget til. Men like fullt så er jo Nansen en del av det som skal bli Sverdrups egne store ekspedisjon senere. Dog blir det en veldig endret sak i forhold til det Sverdrup opprinnelig håper. Mm.
Ja, for to år senere så var jo Sverdrup igjen på vei inn i isen. For mannen han aldri kom ut av skyggen til på en måte, hva var det han trodde skulle bli annerledes denne gangen?
Ja, altså, jeg tror vel egentlig at Sverdrup var i nød. Sverdrup ønsket å gå mot Antarktis. Sverdrup ønsket vel det, han ønsket vel en pol på linje med de store gutta. Mm. Det var jo det dreide seg om den gangen, det var også de målene. Nansen hadde vist at det var mulig å gjøre en sånn ekspedisjon. Nordpolen virket vanskelig, men Antarktis hadde man allerede begynt å snakke om, ikke sant? Det var jo flere som hadde vært på kontinentet, og en dog ikke vært der lenger perioder, men de mente at det kunne være noe. Så det diskuteres jo en sydpolsekspedisjon av flere, hvor Sverdrup også er en del av det. Sverdrup har jo ikke selv evnet å reise noen kapital til en stor ekspedisjon. Og det tilbudet som på en måte blir en slags enig opp med Nansen, det er jo en utforskningsekspedisjon. Og det er jo det som er Nansens hele mantra. Oppdagelser, vitenskap, ikke rekordjag. Det er liksom i hvert fall det han sier. Det Sverdrup får jo at han får en mulighet til å bruke fram på ny, altså til den andre framferden, og gå mot området vest for Grønland. Der det masse uoppdaget land, masse hvite flekker, men det jo ikke noe Sverdrup ønsker. Det jo ikke dit han vil være. Men han har et ganske fritt mandat, da. Det har han innenfor der, så kan du finne på relativt mye. Mm. Og han kommer opp etter hvert med mange, mange planer, men det føles som om det ikke det er ikke drømmen hans som skal realiseres der oppe, men økonomisk sett så går det vel antagelig rundt, det kommer til å bli en OK deal for han, tror han, og ikke minst han blir ekspedisjonsleder. Og det er klart det en viss virak rundt den ferden når den drar av gårde, men den tungt besatt vitenskapelig. Så her reiser jo Sverdrup ut egentlig med menn han ikke normalt sett ville gå så godt sammen med.
Nettopp. Og også denne turen blir det jo store sosiale spenninger. Vi var så vidt innom det for en liten stund siden. Dette med, det skjer jo et selvmord også.
Ja, altså den Sveriges ekspedisjon her, det jo vel fire overvintringer. Og de fire overvintringene, de beinharde. Delvis fordi at det er ikke noe tydelig mål. Den første delen filosoferer Sverdrup om en sledetur og ta hele nordenden av Grønland, som ville vært spektakulært. Så begynner han å gå inn og gjøre mer av de landoppdagelsene, og det skal vise seg betydelig det han gjør. Men før det så, han kom jo inn, altså isen med en ledende nordiske vitenskapsmenn, det må kunne sies, botanikere, geologer. Han gjør jo alt riktig på mange måter, han tar med seg et A-lag av det. Det er klart, disse folk helt uegnet til å være ute i fire overvintringer ute. Mm. Og det begynner veldig raskt. Her også militær ledelse gjennom styrmann, og det skjærings, allerede første overvintringen, så begynner skjærings. Det demper seg med jakt, det demper seg med sånne ting, men han sitter på et mannskap som spriker så fullstendig. Disse intellektuelle forskere vant til et universitetsliv, lengte hjem til Lund. Mm. Du har eventyret, sånn en pianospillende mann som egentlig fikk være med litt fordi han var en entertainer.
Kanskje ikke en dum idé?
Nei, ikke en dum idé, men det skal vise seg å gå relativt dårlig. Og her gjør egentlig Sverdrup ikke noen supergod jobb til å begynne med. Han sliter med å finne alliansepartnere, kanskje. Psykologisk sett så klarer han ikke bonde ordentlig. Han sjefen, ja, han sjefen med stor S. Altså. Men du kan si at han klarer ikke komme inn til kjernen av det. Samtidig gir vitenskapsmennene masse frihet, og de utretter masse. Mm. Men det litt underkommunisert det også. Men de klager jo hele tiden. Geologen klager på at Sverdrup har opptatt rekordforsøk, botanikeren klager på at den ikke får tid, men i det hele tatt så brytes disse gutta ned, bang, bang, bang. Og så har du jo lege Johan Svensen. Mm. Og han jo da en tidligere bekjent av Blessing, vel anbefalt av Blessing fra den forrige ferden. Og det skal jo vise seg å gå ordentlig galt, for når de på sitt mørkeste, en av disse overvintringene, så tar jo narkomaniet igjen over for legen. Nå hadde antagelig det vært der fra før, fordi at det var legen som godkjente alle som skulle reise fysisk. Mm. Han godkjente jo da seg selv, så kanskje hadde det vært der fra før. Men dette ender jo opp i en fatalt selvmord, hvor på en måte Sverdrup ikke klarer å tolke signalen i forkant hele veien. Han ser en mann som i ferd med å brytes fullstendig ned. Han ser kanskje ikke at narkotikamissbruket i ferd med å lede noe, men det en blanding. Og det blir jo det han kaller delirium, da. Altså, mannen blir jo gal, rett og slett. Og under en... Og da er altså Sveriges virkemiddel, ok, vi kommer oss ut, da. Mm. Da det ta med gutten på jakt. Mm. Han tar med gutten ut, sammen med en av de andre mest betrodde partnerene sine. Og men de lar han bli igjen i teltet, denne Svensen, og når de kommer tilbake, så ser de han stanser på en topp, så tar han kikkert opp og ser ned mot teltet, for han urolig for Svensen. Mm. Og så ser han en fyr som plutselig faller tilbake foran teltet. Og da blir han for panikk. Så han lurer på, når han kommer ned, noen kilometer eller 100 meter, men så finner han jo legen, og han har blåst hodet av seg med rifla. For det første er det et grusomt syn, og for andre så er det jo en katastrofe at igjen er legen vekk. Mm. Og nå er legen vekk forever. Mm. Så nå må det løses videre selv. Og så er det opp blev jo den der nedturen hele veien her, for det jo andre som blir syke også. Mm. Men der tar han igjen, altså, Sverdrup er en ting, han var, kosthold var han god på, og renslighet. Det jo en av de tingene som fra den historien om Nansen, at når de trodde skuta skulle gå med, da satte Sverdrup seg i et bad, rett før de trodde skuta skulle gå ned. For renslighet var viktig. Og renslighet var viktig når det skulle over lang tid, fordi at sår og lignende utviklet seg. Mm. Og da har du en av gutta som rett og slett blitt så syk at de tror vedkommende skal dø, og de har jo ikke noe lege tilgjengelig. Men da gjør Sverdrup gjør det, han vasker fyren, og fyren har jo da ikke vasket seg på et år. Og dette løser jo problemet. Så Sverdrup hadde en dødspraktisk tilnærming til veldig mye av det, og noe funket, og noe funket ikke. På denne turen her så viser nok Sverdrup seg også som et menneske med litt sånn, han fordomsfull mot noen, han lar noen ydmyker noen av sine medarbeidere foran de andre, og det stygt gjort. Samtidig så tar han seg inn i det da, han gjør det hele veien. Men igjen er jo denne lengselen etter familien, det helt formidabel. Han går jo nesten i oppløsning når han på denne ferden over lengten etter barna og kona hjemme. Når jeg leser Sverdrups dagbøker, så er det mørkt som pokker fra de fire overvintringene. Og det er jo en vanvittig sak. Den siste overvintringen så går det jo bananas, da går jo også kokken, den kjente polarkoppen Lindstrøm, han opptrer jo i neglisjé og synger, og det går, altså
folk mister det.
Ja, folk mister det rett og slett. Og for Sverdrup, han mister aldri, så han synes det rart å se dette gå nesten til grunne. Men utkommet av det jo egentlig fantastisk, for han oppdager da nytt land, tar de besittelse for Norge, som større enn hele Østlandsområdet. Og i hvert fall, han opplever at han tar de besittelse for Norge.
Og de kommer seg jo, de kommer seg ut, som du sier, etter en suksessrik ekspedisjon med mye nyvunnet land, men igjen, ingen stor økonomisk suksess. Altså, han finner vel ut at han, eller omgivelsene finner ut at han har ikke de karismatiske egenskapene som trengs for å eksempelvis holde en foredragsturné, da.
Nei, Sverdrup en katastrofe for foredrag. Det ene at han ikke vil snakke engelsk, hvilket gjør at han sliter, egentlig kanskje litt rart med tanke på at sjømenn ofte brukte engelsk som hovedspråk, men han gjorde ikke så foredragene hans var tørre og kjedelige. Det ble vel straks klart at det ikke kom til å bli noen foredragsturnéer på Otto Sverdrup, selv om ekspedisjonen var, altså da hadde fått en god del oppmerksomhet ekspedisjonen hans, så på en måte så tørka det ut bøk for all del. Han ga ut fikk skrevet sin bok etterpå, og den ikke noe dårlig produkt, langt unna. Det en spennende ekspedisjon med vanvittige ting å møte med Robert Peary, mørkets fyrste, som som en sånn apokalypse nå historie inni der. Altså, det er en rå historie, den ekspedisjonen, men det klart det fenger ikke folk på samme måten. Han en kar som ikke eier Nansens karisma overhovedet.
Nei. Og så mistet han, etter litt tid, så valgte han å investere sine surt oppsparte midler på et jordbrukseventyr på Kuba alle steder. Mm. Og det gikk ikke bra.
Nei, altså dette bygget jo i at han var rett og slett drittlei av polarområder. Han gjorde en forsøk til seg på en del eventyr i nordområdene også, og helsa krevde vel egentlig sånn sett at han skulle se på, så han var inne på fiskerieventyr på Kanarieøyene han så på, det var flere ting, men det var mange nordmenn og andre som den gangen valgte å investere i Sør-Amerika og Mellom-Amerika, og det lå kanskje stor fortjeneste der for de som kunne det. Der gjør jo Sverdrup en, altså kardinalt, han lærer seg ikke så mye om de områdene han i, så han kommer i et område hvor han skal ha sukkerplantasje og sånne ting, da, og han får jo ikke det til. Han jo samvittighetsfullt som vanlig. Han bor i et skur og bygger sitt eget hus og holder på der nede, og sammen med en annen gjeng så forsøker han å få det til. Det som blir Sveriges dilemma er at han samtidig markedsfører dette prosjektet i Norge-avisene. Så når dette kollapser, som det gjør, så får han jo skylda for å ha trukket andre med seg i det eventyret. Mm. Og det avisartikler, journalister som reiser ned, som nærmest latt gjør oppdageren i det han har gått inn på, og ikke minst at han har trukket med seg andre nordmenn på det. Så det, liksom, det skjedde jo for en god del nordmenn som investerte i den tida der. Mm. Og det klart at for Sverdrup var dette egentlig en katastrofe, for det var de midlene han skulle leve på, nå skulle han kunne roe seg ned litt og trekke tilbake, og ikke minst i familien en trygg oppvekst.
Ja, for det har jo vært, når jeg leser en fremragende bok av det, det virker som det har vært motivasjon hele veien å sikre, for han var en lojal familiemann, å sikre familien.
Ja, det Sverdrup til motsetning til omtrent alle de andre, så var jo han for det første var en dønn trofast. Han elsket kona si, han elsket barna sine, og det var vel egentlig det han hele tiden så mot. Mm. Sin lille stamme, Det var det det dreide seg om. Han var god til å overføre det innimellom til mennene sine også, men det var først og fremst det. Og det klart at han, det verste for han når han ikke kan gi familien den tryggheten han ønsker. Det nok det. Jeg tror drivkraften hans etter de første polarferdene, det går primært på å overleve og gi familien det de skal ha.
Men så på slutten av livet, eller ikke helt på slutten, men han fikk jo en opptur igjen hvor han ble hentet inn i Karahavet for å redde russere som flykta fra bolsjevikene.
Ja, altså det jo, du kan si Russland som nabo har jo alltid vært et viktig område, spesielt for polarferdene var det jo det, fordi man Nordøstpassasjen ligger så forbundet med det. Mm. Nå hadde jo Sverdrup vært på russiske ekspedisjoner tidligere, blant annet med Eclipse, hvor han skulle også være med å redde skip som lå der ute. Det var jo egentlig en slags sånn, de skulle se på handelsruter og sånn, men det endte jo opp som redningsaksjoner. Mm. Men det var jo for det gamle styret. Det var jo da når verdenskrigen brøtes, så Sverdrup ble en slags merkelig overlevelse til de nye bolsjevikene. Skal ikke si at Nansen ikke kunne ha en finger med i spillet. Nansen var ikke noe opptatt på den tiden å hjelpe Sverdrup, men han var jo også veldig rettet mot øst. Og det som spesielt i 1920, etter verdenskrigen, revolusjonen har gått sin gang, tsarfamilien vekk, og egentlig jo Russland sett på som et barbarisk helvete, hvor det borgerkrig. Amerikanerne, engelskmenn og franskmennene har sendt soldater inn i nordområdene, og det hersker jo krigstilstand fullstendig i det området der. Vel, Otto Sverdrup jo egentlig ikke har noe spesielt å gjøre på det tidspunktet. Men han har jo nettopp ledet redningsaksjoner, og få kan disse områdene som han. Så det jo egentlig kommunistene som går i gang med denne redningsaksjonen, som hyrer på dem. De kjøper, altså det er et skute som de har tatt, som har vært tatt i beslag tidligere, et russisk skute som de vestmakten har tatt i beslag, som da blir kjøpt for å ta sin del av verdens største isbrytere den gangen. Mm. Og det som pussier jo at det er jo en av de, det er vel Maxim Gorki, den store russiske forfatteren, som tar initiativet, for dette en katastrofe, det samlet. Det masse mennesker som flyter rundt i Karahavet, på en skute og i ferd med å sulte hjern. Det barn, det kvinner, men ikke minst det flyktninger fra det kommunistiske regimet. Og det jo krig i området. Det skyting, det bråk, det krigstilstander på alle måter. Men, så det en litt rar aksjon, fordi at Sverdrup går på en måte inn for å redde på vegne av regimet, motstandere av regimet. Ja. Og det klart at det mange som advarer Sverdrup, men det et svært skip, det et stort mannskap, og Sverdrup drar inn som ekspedisjonsleder, han setter sammen et mannskap. Og de når jo denne skuta. De klarer å redde disse menneskene ut med den isbryteren, men de jo i norsk presse spekulerer at dette det siste du ser til Sverdrup, det det siste du ser til nordmenn, nå blir de ført til fangenskap og skutt eller et eller annet sånt. Mm. Så ryktene jo voldsomme. Men nå har jo ikke, det jo en samarbeid med også en russer dette her, som man har samarbeidet med tidligere, og det virker ikke som de har noen negative hensikter med det. De vil genuint sett redde dette skipet. Mm. Nå viser det seg at det også etterretningsoffisere for de hvite, og sikkert regimemotstandere, viktige folk vi har tak i. Så Sverdrup havner faktisk opp på den første, kan du si, asylaksjonen på mange måter, som nesten har vært. For det som skjer når de når skuta, at da blir de fulgt av en annen, et krigsskip, et russisk krigsskip, et sovjetisk krigsskip, som krever å få utlevert de regimemotstanderne. Det nekter Sverdrup. Han innvilger de i praksis asyl på dekket på Svjatogård. Og dette er jo en ganske spektakulær historie setter opp. Nå aksepterer jo Lenin og russerne dette. De respekterer Sverdrups rett, og han får tatt med disse tilbake til Norge. Så de kommer til Norge og takker jo Sverdrup for evighet for livet sitt senere. Mm. Han får jo faktisk også berømmelse i Russland, midt under denne borgerkrigen og alt sammen. Så han tjener jo faktisk egentlig to nesten uforenlige herrer på en måte på den ferden. Men det var han ganske god på.
Og ganske kløktig da.
Ja, der var han kløktig, og han var rolig. Når det kom kanoner rettet mot skipet, så holdt Sverdrup roen. Og det var jo nettopp det han, altså, så kan han si som har blitt sagt at han aldri var rådløs, så kan nok det stemme der. Det som skjer etterpå med Sverdrup jo at han blir veldig kritisert i norsk presse for å ha gjort med kommunistene, så på en måte så står han i en veldig limbo etterpå. Mm. Der han får kritikk for egentlig en fantastisk aksjon, for det motsatt av det som han egentlig gjorde. Mm. Nå samler for så vidt de som reddet seg ut, seg om en hyllest til Sverdrup, så det får en slags oppreisning. Det godt betalt, det skal sies, den ferden her.
Mm. Det var jo enda bra, holdt jeg på å si. Ja. Men det går jo en rød linje gjennom hele livet hans her, og da tenker jeg den der, primært denne evnen til å holde hodet, og det er jo en unik egenskap, holde hodet kaldt.
Mm. Ja, det er jo det. Det var vel Sverdrups største forse. Det gjorde at han overlevde utenfor Skottland. Det gjorde at egentlig sannsynligvis at det skipet kom ut, med, altså at fram kom ut, det gjorde vel egentlig at de fire vintrene ikke ble katastrofe i Grønlandsområdet.
Mm.
Så jeg tror at Sverdrups egenskaper der var jo unike. Det var hans styrke.
Mm. Mm. Og som vi har snakket om hele tiden, dette jaget for å sikre familien økonomisk. Og det lykkes han jo til slutt med, helt mot slutten av sitt liv.
Helt mot slutten gjorde han det. Det er jo en spesiell historie, akkurat det som ligger bak det, for Sverdrup var jo egentlig nesten konkurs på et tidspunkt, og i veldig voksen alder. Han døde jo i 1930 etter å ha hatt kreft, og det som skjedde var at Sverdrup hadde operert som en slags agent på fiskerirettigheter rundt Grønland, og i forhold til det landene som var tatt i besittelse. Han følte aldri at han fikk noe igjen, og han følte at norske myndigheter hadde bare latt landkravet ligge. Og på et eller annet tidspunkt så krevde Kanada dette landet. Og Sverdrup, som da samtidig ble beskyldt for å være kanadisk agent, altså rett og slett kanadisk spion, og fordi han ønsket å forhandle fram et krav til kanadiske myndigheter på en relativt stor sum penger. Han skulle ha noe igjen for det.
Mm.
Og dette er en lang, lang diplomatisk affære. Dette er veldig ulik Sverdrup, for det er jo egentlig ikke, dette kan ikke han delta, men har med seg noen ganske dyktige advokater. Han blir fryktelig uvenner med det norske utenriksdepartementet. Han føler at Norge har vendt hans store oppgaver. De tok en gang i besittelse det landet som han mente han hadde gjort, og kanskje var det feil. Dette var et land som naturlig nok tilhørte vel Kanada, hvis man kan se det sånn.
Mm.
Men enden på visa blir faktisk at han oppnår en erstatning. Han får ikke den utbetalt, vel? Han får noe, han får i hvert fall vite, han dør jo i 1930 av kreft, når han veldig syk, så blir han innvilget dette her, og familien får en erstatning som er av en betydelig størrelse helt på slutten av livet hans. Men det er jo litt sånn karakteristisk for Sverdrup på slutten, fordi at det er jo en historie der som er litt artig, det er jo at Sverdrup er jo kreftsyk. Og så kom jo da broren til, det er vel broren til Nansen, eller nevøen til Nansen, ja det er i hvert fall en slektning, eller en nær venn av huset som kom på besøk. Mm. Og da sier jo Greta, kona, han lever for fortrukne gardiner ute i Sandvika, han er det helt mørkt inne, så sier, ja, Otto er syk, og han kommer til å dø, men for all del, han vet ikke om det, så du må ikke snakke med ham om det.
Nei.
Og da han kommer inn til Sverdrup, så sier jo Sverdrup, ja, jeg kommer til å dø snart, men Greta vet ikke, så du må for all del ikke si det. Det er litt illustrativt for hvordan Sverdrup var. Han kommuniserte ikke nødvendigvis godt med mennesker, ei heller sine nærmeste, men på en måte livsoppgaven ble jo på en måte fullført i den grad at han fikk anerkjennelse for de store oppdagelsene sine, og han fikk til slutt økonomisk grunnlag for familien. De kunne betale ned huset sitt i praksis, de kunne gjøre opp for ting, og de kunne bo videre der han ble borte. Det var nok noe av det som hadde plaget han mest i slutten av livet sitt. Han overlevde jo både Amundsen og Nansen. Sånn sett så kan du si at han så jo at de store ble borte. Han var liksom den siste igjen, selv om det var en kort tid etter. Så jeg tenker at dessverre fikk sin oppreisning, men Det er et liv som er utrolig sammensatt, og en veldig sånn, det er en mann som er født i 1854, kommer fra den gamle tiden og lever egentlig helt inn i det moderne, med en helt annen måte å være på, en helt annen holdning. Så det er et langt og innholdsrikt liv.
Mm. Og det er alldeles fantastisk skildret av Alexander Wisting i boka di om Otto Sverdrup som heter Skyggelandet. Tusen takk for en hyggelig prat.
Takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.